Aramid Kapitulo 3. Iti may sa amalam, iti alas tres ng oras ti panagkararal, napanda Pedro ken Juan iti templo. Iti asidig ti ruangan ng awagan nag iti tataw iti napintas arwangan. Ada may sa alalaki apilay, nayanak apilay kat inaldaw abagkatanda ng ipan sa jay tapno makilimus kadag iti sumrek iti templo. Idi makita da Pedro ken Juan asumrek iti templo, dinawat na alimusanda. Pinarangda ti lalaki kat kinuna ni Pedro.
Kitaan na kami.
Kimita adagos kadakwada anam namaon na nga adda ited da kenkwana. Kinuna ni Pedro.
Awan kwarta, ngam ited ko kenka ti adda kanyak. Itinaga ni Jesucristo at aga Nazaret, ibilin ko amagnaka.
Inigaman na ti makanawan nga ima ti pilay, sana tinulungan at timakder. Timibger adagos nagiti susuop ti pilay. Napalagto at timakder. Kat rinugyan na timagna. Naglaglagto akim muyo kadakwada asimrek iti templo kat sadyay, inday dayaw na ti Dios. Nakita dagiti amin at tao ti panagnana, kan panagiday dayaw na iti Dios. Idi mabigbigda nga iso ti agtugtugaw a makilimlimos iti napintas arwangan ti templo. Nas daaw ken nagmalangada gapu iti naaramid ken Juan. Idi kumkumpa ti lalaki kada Pedro ken Juan. Nas daaw dagiti tattao ket nagtatarayda nga immasideg kadakwada iti pasilyo ni Solomon. Idi makita ni Pedro dagiti tattao kinunana kadakwada.
Kakabsat nga Israelita, apay mas daaw kayo iti daytoy a mapasamak? Apay akasta ti panangkitayo kada kami? Pagarupan niyo aya a pinapagnami da ito'y a tao, itibukod mi apan nakabalin, wino kinasanto. Ti Dios da Abraham, Isaak ken Jacob. Ti Dios da gitikapuunan tayo, intanok na ni Jesus nga adipen na. Ni Jesus nga inyawat yo, kadagiti agtuturay. Kat linaksidyo itisaklang ni Pilato, uray idinalpas nan nga inkadeng, tipan na kawayawayana. Juan, linaksigyo tinasantuan ken nalinteg. Dinawat yo kitdi awayawayaan ni Pilato ti maysa amam mapatay. Pinatayo ti mangiturong iti pudno abiyag. Ngem pinagungar ti Dios. Ket da kami ti makapaneknek iti daytoy abanag. Ti pannakabalin tinagan na tinang papigsa iti daytoy a tao. Ti makita ken ammuyo ket naaramid babaen ti pammati tinagan na. Ti pammati ken Jesus, tinang paimbag iti daytoy a tao, kas makitayo amin. Kakabsat ko, ammok adiyo ammo ti inaramid yo, kastamat dagiti turayun yo, ngam kastoy ti panangipatongpal ti Dios, itinabayagan nga impakaammuna babaen kadagiti amin a profita. Amasapol nga agsagaba ti Kristuna, agbabawi kayong arod, ket agsublikay iti Dios, tapno pakawanin na dagiti basbasol yo, no aramiden yo raytoy, yegto ni Apo Dios dagiti panawen, apanaginanayo, ket ibaon nan tupay ni Jesus, ti Kristo at inudingan nan, nga agpaay kada kayo. Masapol nga agtaeng sa dilangit agingga iti tsimpo, apan nakapabaro ti amin kas impakaammo ti Dios. Babaen kadagiti nasantuan a profita na kadagiti immon unang aldaw. Kinuna ni Moises, ibaunto kada kayo ti Apo a Dios yo ti maysa a profita akas iti panangibaon na kaniak. Ket maysanto kadagiti tattao yo. Masapol atong palen yo ti amin nga inbagana nga aramiden yo. Ti si asinuman asaan nga agtungpal iti sao, dayta a profita, mailaksidto karagiti tattao ti Dios, ket madadaelto. Impakdaar dagiti profita, manipod ken ni Samuel ken dagiti si Marsaruno ken kuana. Ti maipapan karagiti paspasamak karagitoy nga aldaw. Agpaay kada kayo dagiti inkari ti Dios babaen karagiti profita. Ket mairaman kay iti katulagan ti Dios kadagiti kapuunan nyo, idi kinunana ken ni Abraham. Bendisyon akto amin at tao dito'y daga, babaen kadagiti kapututam. daytoy ti gapuna a pinili ti Dios ti adipen na ket inbaon na ngin muna kada kayo tapno bendisyonan na kayo babaen iti pamagbabawi na kada kayo kada kiti kinadakes yo.